Až na dřeň s Kateřinou Kubalovou.
Je uznávanou odbornicí na sebeobranu a spoluautorkou knihy Moderní sebeobrana. Za svou práci získala mimo jiné v roce 2024 stříbrnou medaili předsedy Senátu. Věnuje se nejen kurzům sebeobrany, ale také osvětě. Naším hostem bude už za chvíli Jasmína Houdek. Kateřina Kubalová přeje dobrý poslech.
Do našeho studia dnes přišla Jasmína Houdek. Dobrý den vám přeju.
Dobrý den a děkuju za pozvání.
Rádo se stalo a rovnou mi povězte, to naši diváci, posluchači, kteří se dívají na videozáznam, nejspíš zaznamenali ty vaše tři tečky, které máte nejen kolem očí, ale i na rukách, na prstech, i tamhle na obálce vaší knížky Moderní sebeobrana. Co ty tři tečky značí?
Pro mě to má takový smysl, že já si to beru ze sebeobrany, jo? Tak vím, že my ženy máme problémy s tím se vymezit. A když už to uděláme, když už třeba řekneme, hele, tohle se mi nelíbí, tak máme tendenci to začít shazovat. Jako říkat, byl bys tak hodnej a nedělal to, víš, mně se tohle nelíbí. Ale to vlastně není ta správná komunikace. Takže mě ta tečka, kterou si kreslím, tak říká, hele, nic tam nedodávej. Řekni to a nech to bejt. Když to budeš okecávat, tak to bude neuvěřitelný, tak ten člověk nebude mít k tobě respekt a nebude to mít ten dopad, který to má mít.
Když jsem zmínila obálku té knížky Moderní sebeobrana, mě na ní hned na první pohled zaujalo na to, jakým tématem se zabývá, tedy sebeobranou, jak je jemná. Chápu z toho správně, že i ta sebeobrana nemusí být hned o těch drsných ranách?
No, neměla by být. Moderní sebeobrana je postavená na tom, že je nejlepší násilí to, které vůbec nevznikne. A ideální sebeobrana je ta, kdy žádné fyzické metody na zneškodnění nemusíte vůbec použít. My vlastně říkáme, že se máte bránit mnohem dřív, než když máte někomu dát nějakou ránu. Proto tam nevidíte nějaký hmaty, chvaty a kotouly, ale vidíte tam principy, vlastně jak použít hlas jako zbraň, jak používat intuici, co říct, jak si říct o pomoc, jak se někoho zastat. A ano, učíme i ty údery, i to, jak někoho zneškodnit, když už na mě sahá, ale nemělo by se tím nikdy začínat, protože drtivá většina lidí ve svém životě nebude potřebovat fyzickou sebeobranu, ale bude potřebovat tu psychickou a emocionální. A tu my učíme.
A ta je možná ale ze všeho nejtěžší.
Přesně tak. Hele, naučit se nějaké fyzické metody na zneškodnění útočníka zvládne úplně každý. A my v Moderní sebeobraně učíme tak, že vlastně ty věci, které my předáváme, zvládne i moje máma. Protože kdyby ne, tak to není dobrá sebeobrana. Sebeobrana musí být pro každýho. Musí být pro lidi, kteří nikdy nebyli na tréninku, nemají vztah ke sportu, mají třeba nějaké zdravotní potíže. Vlastně fyzickou sebeobranu vás dokážu naučit poměrně rychle, ale tu psychickou, to, kdy vlastně můžete zvednout hlas, to, že víte, že vůbec teď se můžete bránit, to máte pravdu, že to je těžší.
Je to tak, že já už bych měla mít vlastně v hlavě srovnané, co ano, co ne, v jakou chvíli už třeba řeknu to jasné ne, než třeba už někam jdu a měla bych třeba vědět, kudy radši nepůjdu, aby se mi něco nestalo? Jak to je?
Většina lidí už má zkušenost s nějakým násilím. A nemusí to být vždycky to nejhorší, že vás někdo někde přepadne nebo vás někdo znásilní. Ale může se vám stát třeba to, že jste viděli ve svém životě onanistu nebo exhibicionistu, nebo jste jeli metrem nebo tramvají a někdo se na vás mačkal a vy jste věděli, že to není obyčejná tlačenice, ale že ty doteky jsou vědomé a že na vás někdo sahá. Možná jste byli terčem šikany, nejenom ve škole, ale třeba v práci. Možná jste byli s partnerem, který s vámi manipuloval, který vás omezoval, který vám říkal, hele, tohle si na sebe neber, buď tady jenom pro mě. A vy jste cítili, že to není ten správný vztah, že se stáváte vlastně terčem nějakého nevhodného jednání. A ve všech tady těch situacích, které už jste prožili, tak si můžete vytvořit plán. Co udělám, když by se mi to stalo příště? Co mi vlastně vadí? Kde jsou ty moje hranice? Co já můžu říct? Kdy se chci bránit? Protože vymýšlet to až v ten moment, kdy se mi to děje, tak je hodně těžký. Princip Moderní sebeobrany je i o tom, že máte naučenou jednoduchou metodu, kterou používáte, což může být nějaká silná věta, třeba dost, nebo to se mi nelíbí, nebo úderný a silný ne. To se naučíte snadno, ale pak je dobrý si vzpomenout třeba na to, co už se mi stalo a zasadit to do toho kontextu. Takže co udělám, když půjdu a uvidím nějakého onanistu? můžu zvednout hlas, hlasitě to pojmenovat. Vy nás tady obtěžujete, aby ta pozornost byla na toho člověka. Potom odejít tak, abych věděla, jestli náhodou nejde za mnou. Říct si o pomoc. Halo, pane, vy v té červené bundě, vidíte, co tam dělá, pojďte se mnou, zavoláme průvodčího nebo revizora nebo někoho dalšího. Tohle je ta správná sebeobrana.
Jak dlouho je potřeba tohleto trénovat, aby člověk, když se dostane do té situace a je pod stresem, aby to dokázal využít, aby se nerozklepal a nestuhnul?
Zamrznutí je jedna z nejčastějších reakcí na stres. A proti zamrznutí funguje to, když se o něm vůbec budeme bavit. Když vlastně to pojmenujeme, že tohle je stres, to je zamrznutí a je to běžný, stává se to drtivé většině lidí, tak i to vám pomáhá prolomit to zamrznutí, když se vám bude dít. My na to máme ještě takovou metodu, že lidem říkáme, hele, za zamrznutí nemůžete. Jestli jste zamrzli někdy v situaci, kdy se na vás někdo sápal a líbal se s váma a vám to bylo nepříjemné a neudělali jste takzvaně v uvozovkách nic, tak to bylo to zamrznutí. To nebylo, že jste neudělali nic, vy jste byli prostě zamrznutí, měli jste paralýzu a nemohli jste nic dělat. A nám vlastně pomůže i to, když víme, že v tento moment nám pomůže ta komunikace, kterou učíme, takže říct třeba důrazné a hlasité ne, protože během toho, co já to říkám, tak vypouštím vzduch, tím pádem se zase nadechuju a to mi pomáhá rozproudit zase mozek a pokračovat dál.
Mluvila jste tady o intuici. Umíme ji používat?
Všichni intuici máme, takže ji používáme, nicméně ji zanedbáváme. Z viktimologických studií víme, že oběti, které se staly terčem nějakého násilí, tak to popisovali zpětně tak, že říkali, no jo, mně se ten člověk nějak nezdál. On byl vlastně divnej. Já jsem to vlastně tušila, ale byl bílý den, takže přece by se mi nestalo něco během bílého dne. Ten člověk vypadal slušně, na první pohled elegán a vlastně tady tím způsobem vysvětlování jste tu intuici zahrabali pod zem. To znamená, že vy, když se dostáváte do interakce s člověkem, který by vám chtěl ublížit, tak ten mozek vám to říká dávno předtím, než ten člověk na vás třeba promluví. Protože váš mozek denně zpracovává miliardy informací. A vy si vědomě nevšimnete toho, že třeba si pořád sahá někam k pasu, kde má třeba nůž nebo nějakou zbraň. Nebo vědomě si nevšimnete toho, že když sedíte v baru a jdete na záchod, tak ten člověk pokaždé, když vystoupnete, tak jde za vámi. Možná si ani nevšimnete vědomě toho, že když odcházíte z baru, tak on najednou rychle platí a odchází s vámi. Ale váš mozek, díky tomu, že máte periferní vidění, to všechno vidí a zpracovává. Jenomže on vám nemůže poslat SMSku a říct, hej, help, udělej něco jinak. Ale dělá to tím divným pocitem. Takový to, teď mám strach, teď se něco děje, teď je mi trošku divně. A my vlastně učíme, že když začnete mít zvláštní pocit a intuice říká, udělej něco jinak, tak ji máte poslechnout, protože ono se vám to nebude dít často. Ono lidi říkají, no tak to ale pořád budu jako ve stresu a budu pořád měnit svoje jednání, ale takhle to není. Představte si intuici, jako když řídíte auto. Taky to není tak, že jste pořád v napětí, že jo, to nejde, to byste nikam nedojeli. Ale jedete a říkáte si, ano, tamhle možná někdo udělal myšku, tak radši přibrzdím, tamhle se blíží semafor, tak začnu taky přibrzďovat. A tohle je úplně stejný. Vlastně vy můžete žít úplně běžný život tak jako doposud, s tím rozdílem, že když tam vstoupí někdo, kdo si na vás začne dovolovat, kdy vám začne překračovat hranice nebo vás začne pronásledovat a začne vám ten mozek vysílat signál, hej, něco se děje, udělej něco jinak, tak máte minimálně zvednout hlavu a rozhlídnout se.
Říká Jasmína Houdek. S Jasmínou Houdek si tady povídáme o sebeobraně a o jejich principech. Dají se ta pravidla využívat i ve virtuálním prostoru, kde, co si budeme povídat, se na nás taky vrhají různé útoky, hejteři a i tam můžeme být ohroženi.
Já si myslím, že tohle zažil už každý člověk, který nějaký sociální sítě má. A já bych jenom ráda řekla to, že online násilí je taky násilí. A to, že se to děje v online prostoru, neznamená, že to má nižší váhu. A bolestivé to je, protože když někomu řeknete, hele, mě tam někdo napsal něco hnusného, tak vám většina lidí řekne, no tak to nečti, no tak tam nebuď, no tak se nediv, když seš někde na té sociální síti, že ti tohle píšou, teď to je normální. Ale není. A to je jeden ze stereotypů, který my musíme vyvracet. Prostě to není normální. To, že mám sociální sítě, neznamená, že musím snášet tohle jednání. Ať už výhrušky, ponižování, zesměšňování, nadávky, agresi, výhrušky násilím, výhrušky pronásledováním.
Vy sama ostatně víte, o čem je řeč, protože přesně z těchto důvodů vy jste si sociální sítě vlastně zrušila.
Já jsem si je zrušila taky proto, že se mi narodilo děťátko. A mě to bralo čas. A já jsem chtěla čas strávit s tím děťátkem a chtěla jsem být přítomná. A zároveň se mi ale dělo to, že ano, něco jsem dala na Facebook a tam začala diskuze ještě tím tématem, který já mám, který je takový pro mnoho lidí jako pořád výbušný, kdy jsem popisovala, jako, že se má žena bránit, když na ní někdo sahá. To je přece normální, aby jsme si to nenechali líbit, že jo. Tak klasicky začala bouře jako nějakých hejtů, jako pane bože, co tady chcete vykládat těm lidem, vždycky to tady bylo. Ty seš hnusná, to by stejně nikdo nikdy nechtěl a podobný. A já jsem jim odepisovala, pak jsem kojila to děťátko a teď jsem během toho kojení jsem přemýšlela, jak ještě ten komentář upravím tak, abych toho člověka pořádně setřela, abych mu dala co proto. A už jsem odkládala to děťátko, že to teda půjdu přepsat ještě a řekla jsem si, hej, co děláš? Ty tady budeš vymýšlet opravdu 2 hodiny jeden komentář? No to mi za to nestojí. A já sama pro sebe jsem si udělala takovou sebepéči, že jsem si ty sociální sítě smazala. Zároveň ale mám pořád sociální sítě jako moderní sebeobranu. Tam ty hejty jedou teda obzvlášť. Vždycky to tam je.
Zraňuje vás to ještě pořád, nebo už se umíte proti tomu obrnit?
No já jsem nedávno zveřejnila komentář, anonymizovala jsem toho člověka a ten člověk pod video, kde já jsem mluvila o své zkušenosti se znásilněním, protože jsem byla znásilněna, tak mi napsal, měl tě u toho znásilnění zabít, měla z toho chcípnout a ještě něco dalšího. Já jsem to zveřejnila a jako mluvila jsem o tom, proč je to špatně, proč vlastně to ten člověk dělá a jak já o tom přemýšlím, protože jsem chtěla dát lidem sebevědomí a ukázat jim vlastně, jak se tohle dá zpracovat a jasně ukázat prstem, že tohle není v pořádku. A já chci říct, že tenhle druh hejtu mě tolik nezraňuje. Mě zraňují hejty, který vychází od lidí, který jsou z tradiční sebeobrany a který mi vyhrožovali násilím.
Jasmíno, pochopila jsem to správně, že vy jste se k té sebeobraně dostala vlastně i kvůli tomu, že jste se kdysi sama ubránit neuměla, nemohla. Nešlo to. Nešlo ve 14 letech.
No, já jsem se k sebeobraně dostala velkou oklikou a začala jsem ji dělat 20 let poté, co se mi stalo znásilnění. Já jsem byla znásilněná, když mi bylo 14 let a udělal mi to rodinný známý, maminčin bývalý přítel. A jako většina obětí, ani já jsem to tehdy nikomu neřekla, protože jsem se bála, že mi nikdo nebude věřit. Protože už tehdy jsem měla pověst problémové holky potížistky a říkala jsem si, mě nikdo neuvěří.
Čím jste si tu pověst vysloužila tehdy?
Já jsem byla z dysfunkční rodiny. Máma byla samoživitelka, měla 4 děti, já jsem byla nejmladší a měli jsme to doma těžký. Neměli jsme peníze, máma byla pořád v práci. Chodila jsem často za školu, dělala jsem si, co jsem chtěla, protože jsem nad sebou neměla dohled, protože moje máma taky neměla žádnou oporu, tehdy jí nikdo nepomohl, neměla peníze, neměla žádnou možnost se někde svěřit a říct si třeba, hele, s tímhle potřebuju teď pomoct. Ta doba byla velmi složitá, velmi těžká. A já, protože jsem byla vždycky hodně vidět, hodně slyšet, byla jsem vždycky kvítko, tak jsem dělala to, že jsem bývala do večera venku, občas jsem nešla do školy, skákala jsem učitelům do řeči, no pak jsem se chytla blbé party, lidi, kteří byli ale z podobného prostředí jako já, kteří vlastně už fetovali, byli to starší lidi než já.
To bylo tedy potom znásilnění?
Ano, ano.
To byla i taková asi sebeobrana a léčba toho?
No, pro mě byly drogy způsob, jak zapomenout a jak utišit bolest, protože já, když jsem si dala tvrdý drogy, tak jsem necítila bolest, necítila jsem hnus, necítila jsem zlobu a to mi pomáhalo ty dny překonat.
Co je vlastně na prožívání toho stavu po tom znásilnění nejhorší? To, že je na to člověk sám?
Ano. Ano, jednoznačně. Víte, mě, když se to stalo, tak to bylo milénium, jo? Rok 2000, takže osvěta nula. Znásilnění si drtivá většina lidí představovala tak, že probíhá někde v parku, kde vás nějaký zakuklený člověk s nožem přepadne a v keři vás znásilní. Vy budete celá od modřin, budete mít roztrhané oblečení. Jenomže to, co se stalo mně, tak vypadalo úplně jinak. Bylo to u člověka, u něhož jsem předtím doma normálně bývala. Cítila jsem se tam dobře, cítila jsem se tam hezky. Byl to člověk, kterýho jsem znala, byl to starší člověk, byl dospělý. Bylo mu 45. Byl to někdo, komu jsem tykala, komu jsem věřila, komu jsem byla svěřena do péče. Pak se tam stalo ještě to, že on mě teda opil, nalíval mě slivovicí a vínem. Takže jsem si říkala, no tak já jsem byla opilá, můžu si za to sama. A to všechno mi vlastně bránilo promluvit. A já jsem měla pocit toho, že jsem jediná, že jsem sama, že si za to můžu, že kdybych nebyla ta problémová holka, kdybych si nedala to víno a tu slivovici, tak by se mi to nestalo.
co vám potom pomohlo to zpracovat a dostat se z toho všeho ven?
Myslíte z toho zhýralýho života, z těch drog, nebo
já nevím, jak moc, jak moc je to provázané.
Hodně. Hele, mě vlastně trauma pomohla vyřešit až moderní sebeobrana. První to bylo tak, že jsem tam přišla na kurz a to bylo místo, to mi bylo 28 let, kde jsem vlastně slyšela informace o násilí. Jak násilí vypadá, kdo nám ho dělá, co nám to způsobuje a jak se proti němu dá bránit. A vlastně se mi ta skládačka úplně poskládala, protože mi to začalo dávat obrovský smysl. A říkala jsem si, no jo, vždyť to se mi přesně stalo, to je přesně můj příklad, to jsem já. A protože tam jsem se až dozvěděla, že 80% takového násilí vám udělá někdo, koho znáte, komu tykáte, koho máte ráda, s kým třeba sdílíte domácnost nebo vztah. To mi dodalo sílu, že jsem si řekla, hele, tak ono to bude možná jinak, než já jsem o tom uvažovala. Protože i když jsem věděla, že se mi stalo něco těžkého, tak furt tam bylo to, že hele, asi bylo to trošku shady, protože přece jenom byla opilá a byla ta divoká holka. A pak jsem si řekla, ne, takhle to vůbec nebylo. A vlastně sebeobrana mi dala tu sílu zvednout se a jít na tu terapii. A terapie mi pomohla ošetřit minulost, vrátit se zpátky do minulosti a jasně ukázat, co tam bylo špatně, že on byl vlastně dospělý, já jsem byla dítě. Metody, co udělám, až ho potkám, když ho náhodou potkám, co udělám, když mi lidi budou psát, že jsem si to vymyslela, že tady ten člověk byl hodný člověk, protože taky vychovával děti. Tak tohle všechno jsem řešila na té terapii, ale sebeobrana mi dala zpátky sebehodnotu. Vlastně pocit, že já za to stojím, že já jsem člověk, který si zaslouží mít se dobře, že já jsem člověk, který si nezaslouží násilí. Taky mi dala sebevědomí, to znamená určitý dovednosti k tomu, jak se zpětně ošetřit, že vlastně promluvit, protože jeden z principů moderní sebeobrany je to, že promluvíte, že si to nenecháte pro sebe, že tu těžkou situaci někomu popíšete. Nemusí to být takhle někde v rádiu nebo někde na demonstraci, ale svěříte se třeba kamarádce, kamarádovi, nebo vyhledáte pomoc, terapii nebo anonymní terapii, že jako to zkusíte, že najdete někde způsob, jak se toho zbavit. To je další princip, že vlastně sebevědomí si nabustujete a pak se vám vrátí i ta sebehodnota a pak se vám může stát, že ta bolest už nebude tak těžká.
To jsme se dostali do doby, kdy už jste se začala věnovat té sebeobraně a to sebevědomí jste si dala do pořádku, ale pojďme ještě zpátky do doby, kdy jste opravdu byla na ulici na drogách. Co z tohohle srabu vás dostalo ven?
No, mně se stala věc, že já jsem se jednou předávkovala. Dala jsem si větší dávku než obvykle a měla jsem halucinaci. A v té halucinaci jsem se viděla jako stará, bezzubá, plešatá žena. A já jsem věděla, že to není halucinace. Mě to tak vyděsilo. Já jsem věděla, že tohle se stane a velmi brzo, pokud já teď něco nezměním. A tohle, když se mi stalo, tak mi bylo 17 let. A já jsem tehdy, tady po té halucinaci, jsem šla potom za svojí kurátorkou, protože já jsem až do 18 let jsem měla nad sebou dohled, protože mi pořád hrozil pasťák. A tehdy jsem měla dobrou kurátorku, za kterou jsem šla a řekla jsem jí, že potřebuju pomoc, že se chci vrátit zpátky do školy, ale že nevím jak na to, protože už jsem z té školy byla tak dlouho venku, že jsem nevěděla, co dělat. A ona mi řekla, dobře, já ti pomůžu. A to byl první člověk, který mě vlastně poslouchal, věřil mi, a opravdu mi pomohla a já jsem nastoupila znovu na střední školu do prváku v 18 letech.
A jak jste se zbavila té závislosti na drogách? Byla jste někde na léčení? Nebo
ne, já jsem nikdy oficiální léčbou jsem neprošla a drog jsem se zbavila poměrně snadno, protože jsem nikdy, mám to štěstí, že jsem nikdy neměla fyzickou závislost. A vlastně ani psychickou. Já jsem se dlouho dostávala třeba z poruch příjmu potravy, kterýma jsem vlastně nahradila třeba potom to braní pervitinu a heroinu.
Aha.
A já už jsem si myslela, že jsem vlastně zdravá, protože už neberu ty drogy a chodím do školy, ale vlastně se mi rozjížděla porucha příjmu potravy.
Ono možná to bylo všechno takové jako sebetrýznění.
No to spolu souvisí, ale vy, když
jste se možná jako podvědomě v uvozovkách trestala za to, co se tehdy stalo. Čtu to správně?
Ne, nebo ne, to není, že se trestáte, ale že hojíte bolest.
Aha.
Že máte nad tím moc. Uh-huh. Když já si dám drogu, kterou jsem si teď vybrala, tak já určuju, kolik si jí dám, kdy si jí dám a vím přesně, co mi způsobí a to je dobrý. Stejně tak ale ta porucha příjmu potravy. Já mám nad tím dohled, jestli nebudu jíst, budu, jak moc, jestli budu cvičit, jestli se omezím a připadám si úspěšná nějakým způsobem v tom, že mám, zažívám úspěch, protože já o tom rozhoduju, já mám nad tím moc. Tohle mi tam fungovalo. Ale to nebylo jediný. Já sice jsem už nebrala drogy a byla jsem v té škole, což se může zdát hodně lidem, jako jo, tak už je ten normální život. Ale mě to násilí, který mi bylo způsobeno v životě, způsobilo i to, že kromě závislostí na drogách a potom teda poruch příjmu potravy, jsem měla ještě jeden špatný směr, nebo jeden špatný návyk. A to bylo to, že jsem si hledala špatný vztahy. Jo? Že jsem randila s blbečkama, s manipulátorama, s lidma, kteří měli třeba kriminální minulost a stahovali mě k tomu. Chodila jsem s lidmi, kteří mě nerespektovali, kteří mi ubližovali psychicky, pro který jsem nebyla jako člověk. Protože když v sobě máte takovou tu bolest, tak je pro vás strašně těžký mít tak velkou sebehodnotu, že si řeknete, chováš se ke mně špatně, jdu od tebe pryč. Rozumíte, to spolu všechno souvisí, to jsou spojené nádoby. Vám, když se dlouhodobě děje nějaký násilí, ať že vás třeba zneužíval dědeček, nebo vás doma byli rodiče, nebo vám dlouho říkali, že jste k ničemu a že ten váš starší sourozenec je lepší, tak to má obrovský vliv na vaši sebehodnotu. To je to, že víte, že vy jako člověk máte nějakou cenu. A takhle se to projevuje. A lidi si můžou říkat, jo, ona žije normální život, ale vlastně děláte potom něco, co vám nenáleží, co, že máte navíc. A u mě se to teda projevovalo tak, že jsem měla ty špatné vztahy. Víte, když se vám tohle děje, tak máte pořád, nebo já jsem v sobě cítila tu touhu po tom, že chci žít a že se chci mít hezky. Takže jsem vlastně studovala školu, která byla zaměřená na umění, což je dobrý. Sice jsem měla ty blbý vztahy a ještě jsem občas brala nějaký drogy a hodně jsem pila alkohol, ale šla jsem si za tím cílem. A to byla moje sebezáchrana, buď sebezáchovy, že já jsem si říkala, udělám si výuční list, protože na maturitu nemám. To jsem moc jako z ulice, to pro takový lidi není. Takže pak jsem měla výučák a řekla jsem si, já chci ještě maturitu. Takže jsem šla ještě na maturitní obor na kamenosuchařství. A furt jsem se vlastně takhle celou dobu zachraňovala. Mm-hmm. A budu dál studovat, protože to mi pomůže. A pořád jsem hledala ty způsoby, ty cesty, jak se vyškrábat z toho bahna. A to se mi podařilo.
Říkala jste, že jste nejmladší ze 4 sourozenců. Mm-hmm. Jak se vlastně vaše rodina, vaše maminka dívala na to, s čím se perete?
No, trpěla.
Probírali jste to potom třeba i zpětně, co se vlastně stalo?
Jo, a je to strašně bolestivý. Já jsem se kolikrát mámě omlouvala, protože vím, jak to se mnou měla těžký. A zároveň jsem třeba té mámě musela říct, mami, ale to není tvoje vina. Ty jsi byla taky terčem násilí, protože náš otec, to je vždycky zajímavý, že v těch diskuzích se nikdy neptá nikdo na mýho otce, ale ten tam hrál obrovskou roli. On od nás odešel a nestaral se o nás. Ale do mých 8 let to byl můj milovaný tatínek. Já jsem byla jeho princezna. A jednou tam nebyl. Ten člověk mi třeba slíbil, že přijede, já jsem na něho čekala s kufříčkem na schodech a on nepřijel a já jsem tam seděla celý den a čekala jsem na něj. Víte, a to byl člověk, který já jsem milovala nejvíc na světě a najednou tam nebyl a já jsem ho nezajímala a to byla tak obrovská bolest. A navíc tady ten člověk, já mu nerada říkám tatínek, to, pro mě to nebyl tatínek, pro mě to byl, já mu říkám fotr. Tak tady ten fotr, on mámu byl a já si to pamatuju, já jsem to viděla. To byla moje první zkušenost s násilím v mém životě, ta, že jsem viděla, jak můj fotr bije moji maminku. A nemohla jsem dělat nic. Nemohla jsem dělat nic, protože jsem byla děťátko a bála jsem se. Takže moje máma byla taky oběť. Ona za nic nemůže. Ona byla hrdinka, protože to všechno zvládla. V ledničce bylo vždycky trošku jídla. Vždycky jsme měli třeba elektřinu. Moji kámoši z ulice třeba neměli doma elektřinu. Žili takhle. Měli dluhy, exekuce, pak je vystěhovali na ubytovnu. To se nám nikdy nestalo. Máma se o nás vždycky starala, jak nejlíp mohla. A moje máma je hrdinka.
Dokázali jste si o tom s maminkou někdy povídat tak, aby i ona se zahojila a vyléčila z toho, čím prošla?
Já jsem se snažila s ní o tom takto mluvit a říkali to, co teď říkám vám, že to není její vina, že ona se snažila, že byla skvělá, že to byla hrdinka a že v mých očích tak to je a ona nenese žádný podíl viny na tom. A víte, ona je z generace, přece jenom je to paní 65+. Ona má tu smůlu, nebo tady ta generace má tu smůlu, že oni tohle vůbec neznali, tu osvětu. To, že můžou třeba, nebo že by se mohli pokusit odejít od násilníka, nebo že na to nemuseli být sami. Tehdy nějaký terapie vůbec neexistovaly. Vůbec. To bylo obrovský tabu. Takže pro ní je to těžké a moc o tom nemluvíme, protože vím, že jí to zraňuje. Ale sdílím s ní třeba úspěchy. Třeba v září jsem získala nejvyšší senátní vyznamenání, stříbrnou medaili od předsedy senátu. A třeba tohle jsem jí posílala. Oni teda, když nám to napsali, tak napsali, hele, je to super tajný, nesmí se to nikam dostat. A co myslíte, že jsem udělala? První, co jsem, tak jsem žhavila drát. Já, mami, hádej, co dostanu? Ona, ježišmarja, to jsem ráda. Ty, já ti to tak přeju. A je pyšná, takže říkám, mami, ale nikomu to neříkejte. Co myslíte? Mamka chodila po Holešově a naše Jasmína dostane vyznamenání a všichni to věděli.
Ale je to už tajné, nikomu to neříkejte.
Přesně tak, už mi nikdo nikdy nic nedá, protože já to samozřejmě vždycky vyslepičí mámě a máma to řekne celému městu, jo. Takže že se jí snažím dělat radost tak, jak si myslím, že to potřebuje. Což je takhle, že s ní sdílím úspěchy, radost a že vidí, že se mám hezky a že ze mě vyrostl dobrý člověk, který pomáhá společnosti. To si myslím, že pro tu mámu je největší satisfakce.
Vy jste před chvílí říkala, že vám samotné pomohla právě ta sebeobrana, že jste se naučila to všechno zpracovat a také ty terapie. Nicméně vnímáte i teď třeba, že s vámi něco ty někdejší zážitky dělají, nebo už je to úplně zavřená kapitola?
Já to přirovnávám k jizvě na těle. Když máte jizvu na těle, tak ta jizva je tam na furt. Na druhou stranu, v místě, kde je ta jizva, je ta pokožka mnohem silnější než zbytek té kůže. A tohle je moje připodobnění k tomu traumatu, že to je jako jizva. Nebo k té bolesti. Je tam furt, ale nic mi to nespůsobuje, žádnou další bolest a naopak v jistých místech je to ještě silnější. Jako jizva na těle. Já jsem opravdu 20 let žila s traumatem. Když jsem tu bolest těšila, ať už těmi vztahy, nebo poruchou příjmu potravy, nebo alkoholem, předtím ještě těma drogama a tak dál. A teď už nic z toho nemám. A to je pro mě vyléčení se z traumatu. Já se vlastně dneska nepovažuji za oběť. Já se cítím jako člověk, který má nad tou situací moc. Mně se stalo opak traumatu je posttraumatický stresový růst. Mm-hmm. To znamená, že vlastně z té situace, která se vám stala, čerpáte, že vás to ještě obohacuje, že to z vás dělá silnějšího a odolnějšího jedince. A to se mi stalo. Ale to neznamená, že se nerozbrečím. Před chvilkou jsem se rozbrečela, takže ono to je bolestivé, víte, o tom mluvit, ale neznamená to, že mi to rozhodí ten den natolik, abych si musela jít dát někam litr vodky nebo, já nevím, zvracet do záchodu nebo obojí.
Na konci pořadu se většinou ptávám lidi, jestli mají nějaké sny. Zeptám se i vás. Máte nějaký velký sen, za kterým jdete, ke kterému míříte?
Já mířím k tomu, aby se moderní sebeobrana dostala do každé rodiny, do každé školy, do každé kanceláře, do celé společnosti. A to děláme různými formami, buď těma knížkama, nebo přednáškama na vysokých školách, nebo píšeme články, učíme po celé České republice, teď míříme do světa a tohle je můj sen. Protože když se posílíme v prevenci, tak můžeme pomoct nejen sami sobě, ale i těm ostatním.
Hostem pořadu Až na dřeň byla Jasmína Houdek. Díky moc za to. Mějte se moc krásně.
Děkuji za prostor, mějte se krásně.
Nezbývá než dodat, že si nás jako vždycky můžete poslechnout také v podcastových aplikacích a nachystaný je také videozáznam z natáčení. Kateřina Kubalová se těší na slyšenou zase za týden. Mějte se krásně.